From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 181st Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general
officers. Članovi i službenici crkve došli su iz svih područja svijeta da prime savjete i upute od svojih crkvenih vođa. Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovoga programa bez pisnog dopuštenja je zabranjeno.
President Dieter F. Uchtdorf.
Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje. Braćo i sestre, želimo vam dobrodošlicu na prvom zasjedanju 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. I izražavamo posebno dobrodošlicu članovima i prijateljima koji sudjeluju ovdje u konferencijskom centru i dijelom svijeta gdje se god nalazili. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovim saborom, zamolio je da ja vodim ovo zasjedanje. Pozdravljamo vrhovne autoritete i vrhovne predsjedništva pomoćnih organizacija koje su prisutni na ovom saboru. Na početku ovoga jutra ističemo da ovaj sabor označava 75. godišnjicu crkvenog programa socijalne skrbi. Kako divno. Glazba na ovom zasjedanju bit će u izvedbi zbora Tabernacle pod vodstvom Maka Wilberga i Ryana Murphy-a sa Cleom Christiansenom za orgulijama. Zbor je tvorio ovo zasjedanje pjevajući Rejoice, the Lord is King. A sada će nas počastiti s pjesmom Glory to God on High. Uvodnu molitvu zatim će izreći starješina Alan F. Parker iz 70-torice.
Holy Father,
Sveti Oče, zahvaljujemo se tebi što imamo privilegiju da se ovdje skupimo u ovom općem saboru. Zahvalni smo za evanđelje tvog sina koja nam je dana da nam pomogne razumjeti kako da se vratimo k tebi. Zahvalni smo za tvoj plan. Zahvalni smo za nauk i znanje koje nam daje da pokušavamo živjeti na taj način da se kvalificiramo za tvoje blagoslove i da se možemo vratiti k tebi. Zahvalni smo za vođe svećeništva koji su pozvani da vode crkvu, predsjednik Monson, prvo predsjedništvo i 12-orica. Druge vođe koji su pozvani cijelim svijetom. Zahvalni smo za svećeništvo. Molimo se da kako počinjemo ovaj sabor, da tvoj duh bude s nama. Da oni koji govore imaju kapacitet da dijele ono što su pripremili i da možemo čuti i sjetiti se i razumjeti i koristiti načela dok ne postanu dio nas, tako da možemo gurati naprijed tvoj rad i pripremiti se. Tražimo tvoj blagoslov sa našom vjerom. U ime Isusa Krista. Amen.
It will now be our privilege
to imamo povlasticu čuti našeg voljenog proroka, predsjednika Thomasa S. Monsona. Nakon njegovih riječi, zbor će otpjevati "We listen to a prophet's voice." Nakon pjevanja, obratit će nam se starješina L. Tom Perry iz zbora 12-orice apostola. Nakon njega obratit će nam se sestra Jean Stevens, prva savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu male škole. Zatim će nam biti drago čuti starješinu Waltera F. Gonzaleza iz predsjedništva 70-orice. Predsjedniče Montne.
When this building was planned,
kada smo planirali izgraditi ovu zgradu, nismo mislili da bismo imali dovoljno ljudi unutra, ali sad gle. Moje voljene braće i sestre, kako je dobro ponovno biti zajedno s vama dok počinjemo 181. godišnji opći sabor Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Čini se da je proteklih 6 mjeseci brzo prošlo, dok sam bio zauzet mnogim odgovornostima. Jedan od velikih blagoslova tijekom tog vremena bio je ponovno posvećenje prekrasnog hrama u Lai, Hawaii, na kojem su se gotovo 2 godine izvodili opsežni radovi renoviranja. U mojoj su pratnji bili predsjednik Henry B. Eyring i sestra Eyring, starješina Quentinelle Cook i sestra Cook, te starješina William R. Walker i sestra Walker. Tijekom večeri prije ponovnog posvećenja, koje se održalo u studenom, gledali smo kako 2000 mladih ljudi iz Hramskog okruga ispunjava centar za aktivnosti Canon na kampusu sveučilišta BYU Hawaii i nastupa za nas. Njihova je predstava nazvana Okupljalište, te kreativno i majstorski opisala značajne događaje u mjesnoj povijesti crkve i povijesti hrama. Kakva li je to prekrasna večer bila? Sljedeći je dan bio duhovni blagdan, kada je hram bio ponovno posvećen u 3 zasjedanja. Duh Gospodnji bio je s nama u bogatom obilju. Još uvijek nastavimo zgraditi hramov. I povlastica je moje da kažemo da ćemo zgraditi još 3 hrama i za sljedeće mjeseci i godina će biti izgradeni u Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho i Winnipeg, Manitoba u Kanadi. Sigurno da će biti blagoslov za naše članove u tim područjima. Svake godine milijuni uredava obavljaju se u hramovima. Nastavimo biti vjerni u obavljanju takvih uredbi, ne samo za sebe, već i za naše vojne pokojnike koji to ne mogu učiniti za sebe. Crkva nastavlja pružati humanitarnu pomoć u vrijeme nepogoda. Nedávno su naše srdca i naša pomoć otišli prema Japanu nakon razornog potresa i tsunamija te posljedičnih izazova sa nuklearnom elektranom. Raspodijelili smo više od 70 tona robe, uključujući hranu, vodu, prekrivače, posteljinu, higijenske potrepštine, odjeću i gorivo. Naši su se mladi odrasli, samci dobrovoljno uključili u traženje nestalih članova pomoću interneta, društvenih medija i drugih suvremenih sredstava komunikacije. Na skuterima koje je crkva osigurala, članovi isporučuju pomoć na područjima koje su teško dostupne automobilom. Projekti služenja za prikupljanje higijenske kompleta i sredstava za čišćenje organizirani su u više okole i odjela u Tokiju, Nagoji i Osaki. Do sada više od 40.000 sati radi doniralo je više od 4.000 volontera. Naša pomoć će se nastaviti u Japanu i svim drugim područjima gdje postoji potreba. Moje braćo i sestre, zahvalan sam na vašoj vjeri i predanosti Evanđelju, na ljubavi i brizi koje pokazujete jedni prema drugima i na službu koju dajete u svojim odjelima, ograncima, okolima i okruzima. Hvala vam također za vaše vjernost i plaćanje desetine i prinose za vašu velikodušnost u doprinosu drugim fondovima crkve. Na kraju 2010. godine imamo 52.225 misionara koji služio 340 misija diljem svijeta. Misionarski rad je krvotok kraljevstva. Smijem li predložiti da, ako ste u mogućnosti, razmislite o vašem doprinosu u Opći misionarski fond crkve. Sada, braćo i sestre, željni smo čuti poruke koje će nam biti iznesene danas i sutra. Oni koji će nam se obratiti tražili su pomoć i vodstvo s neba, dok su pripremali svoje poruke. Da budemo ispunjeni Duhom Gospodnjim i da budemo uzdignuti i nadahnuti dok slušamo i učimo. Moja je molitva u ime Isusa Krista. Amen.
My brothers and sisters.
Moje braćo i sestre, diljem svijeta. Ovog jutra smo došli slušati glas proroka. Svjedočim da je glas koji smo upravo čuli je glas Božjeg živućeg proroka na zemlji danas, predsjednika Thomasa S. Monsona. Kako li smo blagoslovljeni njegovim podučavanjima i primjerom? Ove godine svi smo imamo mogućnost proučavati riječi proroka iz Novog Zavjeta. Dok je stvari zavjet, proučavanje proroka i ljudi, Novi Zavjet je usmjeren na život i utjecaj jedinog čovjeka koji je došao u smrtnost s dvojnom pripadnošću na nebesima i na zemlji, našeg spasitelja i otkupitelja Isusa Krista. Svijet je danas toliko zasićen ljudskim doktrinama da je lako zaboraviti i izgubiti vjeru u tu najvažniju priču o spasiteljivom životu i službeništvu Novi Zavjet. Ovo je sveta knjiga, središte biblijske povijesti, baš kao što je sam spasitelj u središtu naših života. Moramo se obvezati da ćemo je proučavati i cijeniti. Postoje neprocjenjiv biser i mudrosti koje se mogu pronaći proučavanjem Novog Zavjeta. Uvijek uživamo u čitanju priče o Pavlu dok je putovao i uspostavljao crkvu, posebice njegovih podučavanja Timoteja. U četvrtom poglavlju Pavlove poslanice Timoteju čitamo: Budi uzorom vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći. Ne mogu osmisliti bolji način kako da postanemo ili da nastavimo biti uzorom vjernicima od poštivanja subotnjeg dana. Počevši sa stvaranjem svijeta, jedan je dan bio odvojen od svih ostalih i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti. Čak se i Bog na taj dan odmarao od svog rada. I on očekuje od svoje djece da čine isto. Izraelovoj je djeci dao ovu zapovjed. Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao, a sedmoga je dana subota. Počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Stoga je Jahve blagoslovio posvetio dan subotni. Način poštivanja subotnog dana mora uvijek uključivati bogosluže. Nakon što su Adam i Eva ušli u smrtnost, bilo im je zapovjeđeno da se klanjaju Gospodu Bogu svojemu i da mu prinose prvine stada svojih kao prinos Gospodu. To je prilika žrtve jedinorođenca očeva. Žrtvovanje životinja podsjećalo je Adamovo potomstvo na to da će jednoga dana jaganjac Božji, Isus Krist, žrtvovati vlastiti život za nas. Tijekom svojeg života Spasitelj je govorio o toj žrtvi. U oči raspeća, njegove su se riječi ispunile. Okupljajući svoje učenike zajedno u gornoj sobi, daleko od ometanja svijeta, uspostavio je sakrament Gospodnje večere. Dok su blagovale, uze Isus kruh, zahvali i razlomi ga, pa ga davaše učenicima govoreći, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. Zatim uze kalež, te zahvali i dade im ga veleći, pijte iz njega svi, jer ovo je moja krv, krv saveza, koja se prolijeva za sve za oproštenje grijeha. Od tog je trenutka spasiteljivo pomirenje postala velika i posljedna žrtva. Kada se pojavio na američkom kontinentu nakon svog uskrsnuća, podijelio je svoje svećeništvo svojim učenicima i uvijao sakrament govoreći, i to ćete uvijek pomno činiti. Kao što i ja lomih kruh i blagoslivljah ga i dadoh ga vama, i bit će to svjedočanstvo Ocu, da se uvijek mene spominjete. a ako se uvijek mene budete spominjali, imat ćete duha mojega da bude s vama. Značajno je da se čak i kroz tamno razdoblje otpada ovaj način štovanja subotnog dana uzimanja sakramenta i dalje prakticirao u mnogim oblicima. Kada je evanđelje bilo obnovljeno, tri su se apostola Petar, Jakov i Ivan, koji su prvi primili sakrament od Spasitelja, pojavili još Josephu Smithu i Oliveru Cowdrewu. Pod njihovim vodstvom svećenička ovlast potrebna za posluživanje sakramenta članovima crkve Isusa Krista bila je obnovljena. Spasitelju je podijelio svojim prorocima i apostolima, a oni nama i ta svećenička ovlast nastavlja se na zemlji danas. Mladi obnašatelji svećeništva dijelim svijeta osposobljavaju se primjenjivati svećeničku moć iskrenim obdržavanjem zapovjedi i živeći prema evanđelskim mjerilima. Dok ti mladi ljudi održavaju duhovno čiste ruke i srca, oni pripremaju, blagoslivljaju i poslužuju sakrament subotnjeg dana, put oređen onim što je on učinio prije više od 2000 godina. Blagovanje sakramenta središte je poštivanja subotnjeg dana. U nauku i savezima Gospodin je svima nama zapovjedio. A da mogneš potpunije očuvati sebe neokaljenim od svijeta, pohađaj dom molitve i prinosi sakramente svoje u sveti dan moj. Jer doista, to je dan određen da odpočneš od truda svojih i pobožnost svoju iskažeš sve višnjemu i u taj dan ne radi ništa drugo. Dok razmišljamo o uzorku šabata i sakramentu u našim životima, čini se da postoje tri stvari koje Gospodin zahtjeva od nas. Prvo, da sebe čuvamo neokaljenima od svijeta. Drugo, da idemo u dom molitve i prinesemo naše sakramente. I treće, da se odmaramo od svoga rada. Veličanstveno je biti kršćaninom, živjeti poput istinskog učenika Krista. On nam je on rekao, oni ne pripadaju svijetu, kao što ni ja ne pripadam svijetu. Da bismo sebe sačuvali neokaljenima od svijeta, on od nas očekuje da izbjegavamo svjetovna ometanja poput poslovanja i rekreacije na subotni dan. Vjerujem i da on želi da prikladamo, odjevamo. Naši mladi možda misle da je stara izreka nedjeljom najbolje za stari, da se zastarjela. Ipak, znamo da kada se nedjeljna odjeća svede na svakodnevnu odjeću, slijede pogoršanje stavova i ponašanja. Svakoga, naše djeca ne moraju nositi formalnu nedjeljnu odjeću sve do zalaska sunca. Međutim, odjećom koju ih potičemo da nose i aktivnostima koje planiramo, mi im pomažemo pripremiti se za sakrament i uživati u njegovim blagoslovima tijekom dana. Što znači prinijeti naše sakramente Gospodinu? Priznajemo da svi činimo greške. Svatko od nas ima potrebu okaniti se svojih grijeha i pogrešaka i priznati ih našem nebeskom Ocu i drugima koje smo možda uvrijedili. Šabat nam daje dragocijenu mogućnost prinijeti ove naše sakramente Gospodinu. On je rekao, spomeni se da na taj dan Gospodnji imaš prinositi darove svoje, sakramente svoje, sve višnjemu, priznavajući braći svoje i pred Gospodom grijehe svoje. Starješina Melvin J. Ballard je napomenuo, želimo da svaki svetac posljednjih dana dođe do sakramentalnog stola, jer je to mjesto za vlastito istraživanje, vlastiti pregled, mjesto gdje možemo naučiti kako ispraviti naš put i popraviti naše vlastite živote, dovodeći sebe u sklad s učenjima crkve i sa našom braćom i sestrama. Dok dostojno blagujemo sakrament, Svjedočimo da smo spremni preuzeti spasiteljevo ime na sebe i obdržavati njegove zapovjedi i uvijek se sjetiti njega, kako bismo imali njegov duh uz sebe. Na taj način obnavljamo savez našeg krštenja. Gospodin je uvjerao svoje učenike, onoliko često koliko ovo činite, sjećat ćete se ovoga sata, kada sam bio s vama. Ponekad mislimo da odmaranje od našeg rada znači samo ostaviti sjenu da miruje u polju ili staviti natpis zatvoreno na vratu ureda. Ipak, u današnjem je svijetu svakodnevni rad dio naših života. To bi moglo uključivati poslovne aktivnosti koje možemo obavljati od kuće, sportska natjecanja i druga događanja koje nas odvede daleko od bogoštovlja, subotnog dana i od prilike da služimo drugima. Ne, poigravaj se s svetinjama. Gospodin je podučio rane svece, kao da nas želi podsjetiti na ono što je rekao svojim učenicima. Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Braću i sestre, u ovim posljednjim danima protivnik uspjeva kada se opustimo po pitanju naših obveza prema Spasitelju, zanemarimo njegova učenja i Novom Zavjetu i drugim svetim pismima i prestanemo ga slijediti. Roditelji, sada je vrijeme za podučavanje naše djece da budu uzorom vjernicima, prisustvovanjem na sakramentalnim sastancima. Kada dođe nedjeljno jutro, pomognite im da budu odmorna, prikladno odjevno i duhovno pripremljena blagovati simbole sakramenta i primiti posvjetljujuću poučnu, plomenjujuću snagu Duha Svetoga. Nek vaša obitelj bude ispunjena ljubavlju, dok poštujete šabat cijeli dan i primate njegove duhovne blagoslove tijekom tjedna. Recite svojim sinovim i kćerima, ustani za sini, obdržavanjem subotnjeg dana svetim da svjetlost tvoja bude stijeg narodima. Kako godine prolaze, nastavljam razmišljati o subotnjim danima moje mladosti i rane odrasle dobe. Još uvijek se sjećam prvog dana kada sam kao džakon posluživao sakramenti i malenih staklenih čaša koje sam dijelio članovim odjela. Prije nekoliko godina crkvena zgrada u mojem rodnom gradu bila je renovirana, a jedan od odjela za govornicom bio je ostao zatvoren. Kada su ga otvorili, pronašli su neki od tih malenih staklenih čaša koje su s godinama ostale tamo skrivene. Jedno su mi dali za uspomenu. Sjećam se iz zelenog kovčega kojeg smo nosili s nama u mornarčkim snagama. Unutar kovčega bio je drveni pladanj u paketi sa sakramentalnim čašama, kako bismo mogli biti blagoslovljeni mirom i nadom gospodnje večerek, čak i sukobi u očaju ratu. Dok razmišljam o tim sakramentalnim čašama, moje mladosti jedne u zaklonjenoj dolini mog doma i djetinstva, a druge tisućama kilometara daleko na Pacifiku, ispunjen sam zahvalnošću što je Spasitelj svijeta bio spreman za mene popit gorku čašu i zato što je to i činio. Ja mogu po psalmistom reći, čaša se moja prilijeva, blagoslovim njegovog beskrajnog vječnog pomirenja. Ovoga dana prije šabata, dok počinjemo ovaj veliki sabor, sjetimo se blagoslovi mogućnosti koje su naše, dok prisustvujemo na sakramentalnim sastancima svakog tjedna, u našim odjelima i ograncima. Pripremimo se i ponašajmo se na šabat na način koji će te obećanje blagoslovi pozvati da se izlizu na nas i naše obitelje. Svečano svjedočim da se najveća radost koju primamo u ovom životu nalazi u slijedjenju Spasitelja. Obdržavajmo njegove zapovjedi čuvanjem njegovog dana svetim. Moje molitva i u ime Isusa Krista. Amen.
Our Father in heaven, in his great wisdom
and velikoj mudrosti i ljubavi, naš Otac na nebu šalje svoje duhovne sinove i kćerke na ovu zemlju kao djecu. Oni dolaze u obitelji kao dragocjeni darovi s božanskom naravi i sudbinom. Naš nebeski Otac zna da su djeca ključ pomaganju nama, da postanemo poput njega. Možemo naučiti tako mnogo od djece. Član 73. posvjedočio je ovoj važnoj istini prije nekoliko godina dok je bio na zaduženju u Hong Kongu. Posjetio je vrlo skroman odjel koji imao brojne poteškoće, nemoćan da skrbi za vlastite potrebe. Kada je biskup opisao njihovu situaciju, član vrhovnih autoriteta imao je utisak da članovi trebaju plaćati svoju desetinu. Poznajući njihove strašne okolnosti, biskup se brinuo oko toga kako bi mogao provesti taj savjet. Razmislio je o tome i odlučio pristupiti nekim od članova s najviše vjere u svojem odjelu, te ih zamoliti da plaćaju svoju desetinu. Iduće je nedelje otišao u malu školu. Podučavao je djecu o gospodinovu zakonu desetine i upitao ih hoće li biti voljni plaćati desetinu od novaca koji su bi zaradili. Djeca su rekla da hoće i učinili su to. Kasnije je biskup otišao odraslima odjelu i ispričao im da su tijekom proteklih 6 mjeseci njihova djeca plaćala desetinu. Upitao ih je jesu li spremni slijediti primjer te djece i učiniti isto. Ljudi su bili toliko dinuti žrtvama koje su djeca bila voljna podnijeti da su učinili što je bilo nužno kako bi platili svoju desetinu. I ustave nebeske su se otvorile. Uz primjer te vjerne djece, odjel je rastao u poslušnosti i svjedočanstvu. Sam Isus Krist nas je podučavao da se ugledamo u djecu kao primjer. U Novom Zavjetu zabilježen je njegov odgovor kada su se njegovi apostoli raspravljali o tome tko bi trebao biti najveći u Kraljevstvu nebeskom. Isus je odgovorio njihovo pitanje s malom, ali ipak moćnom oglednom lekcijom. Pozvao je k sebi malo dijete, postavio ga pred njih i rekao: ako ponovno ne poznate kao mala djeca, sigurno nećete ući u Kraljevstvo nebesko. Dakle, najveći je u Kraljevstvu nebeskom onaj koji se ponizi kao ovo malo dijete. Što bismo trebali naučiti od djece? Koje osobine ona posjeduje i koje primjere pokazuju koji nam mogu pomoći u našem duhovnom razvoju? Ta nam dragocijena Božja djeca dolaze sa srcima koji vjeruju. Ona su puna vjere i primjenjiva za osjećaj duha. Ona su primjer poniznosti, poslušnosti i ljubavi. Oni su obično prvi koji vole i prvi koji upraštaju. Dopustite mi da pripričam neka iskustva o tome kako djeca mogu blagosloviti naše živote svojim nevinim, a ipak snažnim primjerima kristolikih osobina. Todd, tek 2-godišnji dječarac, nedavno je otišao sa svojom majkom u muzej umjetnosti u kojem je bila izložena posebna izložba prednjih slika Spasitelja. Dok su hodali pokraj tih svetih slika, ona je čula kako njezin dječarac s poštovanjem izgovara ime Isus. Pogledala je prema dolje i vidjela ga kako sklapa svoje ruke i spušta glavu dok je gledao slike. Možemo li nešto naučiti od toga o osobini poniznosti, poštovanja i ljubavi za gospodina? Prošle jeseni gledala sam primjer 10-godišnjeg dječaka iz Armenije. Dok je čekao početak sakramentalnog sastanka, primijetio je da dolazi najstarija članica ogranka. On je bio taj koji je pohitao do nje, ponudivši joj da je vodi za ruku, kako bi pružio sigurnost tijekom njezinog oslabljenog hoda. Pomogao joj do prvog reda kapele gdje je mogla čuti. Može li nas njegov mali čin ljubaznosti podučiti da oni koji su najveći gospodinovom kraljestvu su oni koji traže prilike da služe drugima? Katie, djevojčica iz male škole, podučila nas dok smo promatrali njezin utjecaj na njezinu obitelj. Pohađala je malu školu i privukla su je naučavanja evanđelja. Uz vjeru i svjedočanstvo koje su rasli, Katie je stavila poruku na jasaku svojih roditelja. Napisala je da su evanđelske istine ponašale dom u njezinom srcu. Izrazila je svoju čežnju da bude bliska sa svojim nebeskim ocem, poslušna njegovim zapovjedima i da joj obitelj bude zapečačena u hramu. Jednostavno svjedočanstvo njihove dražesne kćerke dirnula je srce njezinih roditelja na snažan način. Katie i njezina obitelj primili su sve te hramske uredbe koje su svezale njihovu obitelj za vječnost. Katino vjerno srce i primjer vjere pomogli su donijeti vječne blagoslove njezinoj obitelji. Može li nas njezino iskreno svjedočanstvo i želje da slijedi gospodinu Manaumu voditi kako bismo jasnije vidjeli što je uistinu najvažnije? Naša obitelj uči od bliskog rođaka, 6-godišnjeg Liama. Tijekom protekle godine borio se s agresivnim tumorom na mozgu. Nakon 2 teške operacije odlučeno je da će trebati i kemoterapiju. Tijekom tih postupaka kemoterapije od njega se tražilo da bude potpuno sam i leži savršeno miran. Liam nije htio bio pod sedativima jer mu se nije svidjelo kako se zbog toga osjećao. Bio je odlučan da kada bi samo mogao čuti glas svojeg oca preko interfona, mogao bi ležati i mirno, bez sedativa. Njegov otac mu se obraća tijekom tih mučnih trenutaka, s riječima ohrabrenja i ljubavi. Liam, iako mene možeš vidjeti, ovdje sam. Znam da ti ovo možeš. Volim te. Liam je uspješno prošao kroz 33 tretmana kemoterapije, savršeno miran. Podvig za kojeg su njegovi doktori smatrali da je nemoguć za tako mladu osobu. Tijekom mjeseci i boli i teškoća, Liamov zarazan optimizam bio je snažan primjer suočavanja s nedaćama, s nadom, pa čak i srećom. Njegovi doktori, medicinske sestre i brojni drugi nadahnuti su njegovom hrabrosti. Svi učimo važne lekcije od Liama. Lekcije o vjere i povjerenju u našeg nebeskog oca. Upravo poput Liama, mi ne možemo vidjeti našeg oca, ali možemo slušati njegov glas, koji će nam dati snage koje nam je potrebna da izdržimo životne izazove. Može li nam Liamov primjer pomoći bolje razumjeti riječi kralja Benjamina o tome da moramo postati poput djeteta, odani, krotki, ponizni, strpljivi i puni ljubavi? Ova nam djeca pružaju primjere nekih osobina kao u djeteta koje trebamo razviti i ponovno otkriti u sebi, kako bismo ušli u nebesko kraljestvo. Oni su sjajni duhovi koji nisu okaljeni svijetom, poučljivi i puni vjere. Nije ni čudo što spasitelj posebno voli i cijeni djecu. Među uzvišenim događajima tijekom spasiteljeva posjeta Amerikama zva se njegovo nježno službeništvo djeci. Na dirljivi način posegnuo prema svakom djetetu. On uze dječicu njihovu, jedno po jedno, i blagoslivljaše ih i moljaše se za njih ocu. I kad to čini, opet zaplaka. I on progovori mnoštvu i kaze im, pogledajte mališane svoje. Starješina M. Russell Ballard nas je poučavao važnosti spasiteljevog savjeta da pogledamo mališane svoje, kada je rekao, citat, primijetite da on nije rekao, bacite pogled na njih ili ležerno ih promatrite ili povremeno pogledajte prema njima. On je rekao da ih pogledamo. Meni to znači da ih trebamo obuhvatiti svojim pogledom i svojim srcem. Trebamo ih vidjeti i cijeniti onakvim kakvi u istinu jesu, duhovna djeca našeg nebeskog oca s božanskim osobinama. Kraj citata. Ne postoji savršenije mjesto da pogledamo svoje mališane nego u našoj obitelji. Dom je mjesto gdje možemo zajedno učiti i rasti. Jedna od naših predivnih pjesma iz male škole naučava sljedeću istinu. Bog nam je dao obitelji da nam pomogne da budemo što On želi. Tako On svoju ljubav dijeli, jer obitelj dolazi od Boga. U domovima, u okruženju ljubavi, vidimo i na osobni način cijenimo božanske osobine njegove duhovne djece. U našim obiteljima naša srca mogu biti smekšana, a u poniznosti se želimo promijeniti, da postajemo više poput djeteta. To je proces po kojem možemo postati kristolikiji. Jesu li vam neka od životnih iskustva oduzela srce, puno vjere i vjeru poput djetetove koji ste nekoć imali? Pogledajte djecu u svojem životu, a zatim pogledajte ponovno. To mogu biti djeca u vašoj obitelji, ulici ili u maloj školi u vašem odjelu. Imamo li srca učiti i voljnosti slijediti primjer djece? Njihove božanske osobine mogu sadržavati ključ koji ćemo otključati i naš duhovni rast. Uvijek će biti zahvalna na blagoslovo moje djece. Primjer svako od njih podučio me lekcijama koje trebam. Oni su mi pomogli te da se promijenim nabolje. Iznosim vam svoje ponizno, ali sigurno svjedočanstvo da Isus je Krist. On je taj savršeni sin. Odan, krotak, ponizan, strpljiv i tako pun ljubavi. Da će svatko od nas imati srca, slijediti njegov primjer, postati poput djeteta i time se vratiti u naš nebeski dom. Moja molitva u ime Isusa Krista. Amen.
Last October, my wife and I accompanied Elder.
Ja pratili smo starješinu Neil Andersona prilikom polaganja kamena temeljca za novi hram u Kordobi, Argentina. Kako je to uobičajeno, nakon ceremonije održana je konferencija za tisak. Novinarka koja nije članica crkve komentirala je da je primijetila kako su se muškarci dobro odnosili prema svojim ženama. Zatim je neočekivano upitala, je li to zbilja ili bajka? Sigura sam da je vidjela i osjetila nešto drugačije među našim članovima. Možda je uočila želju naših članova da slijede Krista. Članovi širom svijeta imaju takvu želju. U isto vrijeme, milioni onih koji nisu članovi crkve također imaju želju da ga slijede. Nedavno smo moja žena i ja bili impresionirani ljudima koje smo vidjeli u Gani i Nigeriji. Većina njih nisu bili članovi naše crkve. Bilo nam je drago što smo vidjeli njihovu želju da slijede Krista izraženu kroz mnogobrojne njihove razgovore u njihovim domovima, na njihovim automobilima, zidovima i reklamnim plakatima. Nikad nismo vidjeli toliko kršćanskih crkvi jednu do druge. Kao sveci posljednjih dana, naša je dužnost pozvati milijune ljudi poput njih da dođu i vide što naša crkva može nadodati dobrim stvarima koje oni već imaju. Bilo koja osoba s bilo kojim kontinenta ili iz bilo koje kulture može osobno znati da je prorok Joseph Smith u viđenju vidio oca i sina. Oni mogu znati da su nebeski glasnici obnovili svećeništvo i da Mormonova knjiga još jedan zavjet Isusa Krista. Prema riječima Henoka, pravednost je poslana s neba i istina je poslana iz zemlje da posvjedoči o jedinorođencu očevom. Spasitelj je obećao, tko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život. Sljedbenici Kristovi strukturiraju svoj život prema spasitelju i hodaju u svjetlosti. Dvije osobine mogu nam pomoći da prepoznamo do kojega mjere slijedimo. Prvo, Kristovi sljedbenici su ljudi puni ljubavi. Drugo, Kristovi sljedbenici sklapaju i obdržavaju saveze. Prva osobina da su puni ljubavi vjerojatno je jedna stvar koju je novinarka u Kordobi primijetila među članovima naše crkve. Mi slijedimo Krista jer ga volimo. Kada slijedimo otkupitelja iz ljubavi, mi slijedimo njegov vlastit primjer. Kroz ljubav, spasitelj je bio poslušan volji očevoj, pod bilo kakvim okolnostima. Naš spasitelj bio je poslušan čak i kada je to značilo veliku fizičku i emocionalnu bol. Čak kad je to značilo da će biti izbičevan i izrugivan. Čak kada je to značilo da će ga njegovi neprijatelji mučiti, dok ga njegovi prijatelji napuštaju. Pomirbena žrtva koja je jedinstvena za spasiteljevu misiju, najveća je izjava ljubavi ikada. Na njega pade kazna. Radi našeg mira, njegove su rane iscijeliše. Njegove nas rane iscijeliše. Kao što je Krist slijedio oca pod bilo kojim okolnostima, mi trebamo slijediti njegovog sina. Ako to učinimo, nije važno s kakvim se progonom, patnjom, tugom ili trnjem suočavamo u tijelu. Mi nismo sami. Krist će nam pomoći. Njegovo blago milosrđe učinit će nas moćnima u bilo kojim okolnostima. Slijeđenje Krista može značiti da ćemo od mnogih dragih stvari morati odustati, poput rute. Mopake. Kao nova obraćenica iz ljubavi prema Bogu i Noemi napustila je sve kako bi živjela svoju religiju. To također može značiti odupiranje nedaći iskušenju. U svojoj mladosti Josip je bio prodan u ropstvo. Bio je odveden od svega što je volio. Kasnije bio u iskušenju da bude poročan. Odupro se kušnji i rekao, pa kako bih ja mogao učiniti tako veliku opačinu i sagriješiti protiv Boga? Njegova ljubav za Boga bila je snažnija od bilo koje nedaće ili iskušenja. Danas imamo suvremene rute Josipe širom svijeta. Kada je brat Jimmy Olvera iz Guayaquila, Ekvador, primio poziv na misiju, njegova je obitelj bila u izuzetno teškim okolnostima. Dan kad je odlazio, rečeno mu je da će ako prođe kroz vrata, izgubiti obitelj. Sa slomljenim srcem prošao je kroz ta vrata. Dok je bio na misiji, njegova mu je majka rekla da može ostati dulje na misiji jer su primili toliko puno blagoslova. Brat Olvera danas služi kao patrijarh okola. Iskrena ljubav za Krista pruža snagu potrebno ga slijedimo. Gospodin je to pokazao kada je 3 puta upitao Petra, ljubiš li me? Nakon što je Petar potvrdio svoju ljubav za njega, Gospodin mu je ispričao o nadolazećim teškoćama. Zatim je slijedio poziv, slijedi me. Spasiteljevo pitanje za Petra može se također postaviti i nama. Ljubiš li me? Nakon čega slijedi poziv na djelovanje, slijedi me. Ljubav je snažan utjecaj u našim nastojanjima da budemo poslušni. Ljubav za našeg spasitelja nadahnjuje nas da obdržavamo njegove zapovjedi. Ljubav za majku, oca ili supružnika također može nadahnuti našu poslušnost evanđelskim načelima. Način na koji se odnosimo prema drugim odražava do koje mjere slijedimo našeg spasitelja u pružanju ljubavi jedni prema drugima. Pokazujemo svoju ljubav za njega kada se zaustavimo da pomognemo drugima, kada smo savršeno iskreni i ispravni u svemu i kada sklapamo i obdržavamo saveze. Druga osobina koju Kristovi sljedbenici imaju je sklapanje i obdržavanje saveza. Moroni je istaknuo da je prolijevanje krvi Kristove u savezu očevom na otpust grijeha vaših, da budete sveti, bez ljage. Prorok Joseph Smith podučio da su savezi bili sklopljeni na nebu prije utemeljenja ove zemlje. Drevni proroci i patrijarsi sklapali su saveze i spasitelj je dao primjer. Krstio ga je onaj koji imao pravu ovlast da ispuni svu pravednost. Kroz svoje krštenje, spasitelj je posvjedočio ocu da će biti poslušan obdržavanju svih njegovih zapovjedi. Kao u davna vremena, mi također slijedimo Krista i sklapamo saveze kroz svećeničke uredbe. Sklapanje saveza je nešto što mogu učiniti milioni ljudi koji nisu članovi naše crkve, kao dodatak dobrim stvarima koje već imaju. Sklapanje saveza je izraz ljubavi. To je način da mu kažemo, da, ja ću te slijediti. Savezi uključuju obećanja koja nude čak i život vječni. Sve će pridonositi dobro našemu ako se budemo sjećali naših saveza. Moraju se sklopiti i obdržavati za potpuno primanje obećanja kojeg nude. Ljubav za spasitelja i sjećanje naših saveza pomoći će nam da ih obdržavamo. Blagovanje sakramenta je jedan od načina da ih se prisjetimo. Drugi način je da često pohađamo hram. Sjećam se mladog vjenčanog para u Južnoj Americi koji se želio razdvojiti jer se nisu mogli složiti. Svećenički vođa savjetuje mi je da odu u hram i obrate posebnu pažnju na riječi i obećanja saveza kojeg su tamo sklopili. To su učinili i njihov je brak bio sačuvan. Moć naših saveza veća je od bilo kojeg izazova s kojim se suočavamo. Oni članovi koji niste aktivni u evanđelju, molim vas da se vratite. Osjetite blagoslove prisjećanja i obnavljanja saveza kroz sakrament i odlazak u hram. Činiti to izraz je ljubavi i pokazuje spremnost da budemo istinski Kristovi sljedbenici. To će vas osposobiti da primite sve obećane blagoslove. Oni koji niste članovi naše crkve, pozivam vas da imate vjeru, pokajete se i osposobite za primanje saveza krštenja u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Čineći to, pokazat ćete svoju ljubav za našeg nebeskog Oca i vašu voljnost da slijedite Krista. Svjedočim da smo sretniji kada slijedimo evanđeoska učenja Isusa Krista. Dok stremimo slijediti ga, pohodit će nas blagoslovi s neba. Ja znam da će njegova obećanja biti ispunjena dok sklapamo i obdržavamo saveze, te postajemo istinski sljedbenici Kristovi. Svjedočim o njegovoj velikoj ljubavi za svakog od nas i činim to u ime Isusa Krista. Amen.
The choir and congregation will now.
Zbori kongregacija sada će zajedno pjevati Otkupitelj moj živi znam. Nakon pjevanja obratit će nam se starješina Kent F. Richards iz 70-orice. Nakon njega uslijedit će starješina Quentin L. Cook iz zbora 12-orice apostola. Zbor će tada otpjevati Moj spasitelj voli me znam.
This is the
181. godišnji opći sabor crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana.
As a surgeon, a
chirurg, znatan dio mog profesionalnog vremena odnosi na temu boli. Zbog potrebe kirurški sam je uzrokovao gotovo svakodnevno. Zatim sam puno truda ulagao pokušavajući je kontrolirati i ublažiti. Razmišljao sam o tome koja je svrha boli. Nitko od nas nije otporan na bol. Vidio sam ljude kako se na razne načine nose s njom. Neki se okrenu od Boga u srdžbi, dok drugi dopuštaju da ih njihova patnja približi Bogu. Poput vas, i ja sam iskusio bol. Bol je mjerilo procesa iscjeljenja. Često nas podučava strpljenju. Možda zbog toga koristimo izraz pacijent, na engleskom strpljenje, kada govori o bolesnima. Sarješina Orson F. Whitney je napisao, nijedna patnja koju prođemo, nijedna kušnja koju iskusimo nije uzaludna. Ona služe za našu naobrazbu, za razvoj osobina poput strpljivosti, vjere, hrabrosti, poniznosti. Kroz tugu i patnju, težak radi nevolju, stječemo obrazovanje za koje smo došli ovdje kako bi smo ga stekli. Na sličan način sarješina Robert D. Hales je rekao, bol vam donosi poniznost koji vam omogućava da razmislite. To je iskustvo za koje sam zahvalan što sam izdržao. Naučio sam da su fizička bol i iscjeljenje tijela nakon veće operacije nevjerojatno slični duhovnoj boli i iscjeljenju duše u procesu pokajanja. Većina naše patnje nije neophodno posljedica naše greške. Neočekivani događaj, oprečne ili razočaravajuće okolnosti, ometajuće bolesti, pa čak i smrt, okružuju nas i prodiru u naše ovozemaljsko iskustvo. Osim toga, možemo patiti zbog dijela drugih. Lehi je primijetio da je Jakov pretrpio mnogo boli zbog grubosti njegove braće. Oprečnost je dio Naoma sreći nebeskog oca. Svi naiđemo na dovoljno oprečnosti da nas dovedu do svijesti o ljubavi našeg oca i naše potrebe za spasiteljevom pomoći. Spasitelj nije njemi promatrač. On osobno i beskonačno poznaje bol s kojim se suočavamo. On podnosi bol svih ljudi, da boli svih živih stvorova, muževa, žena i djece. Dakle, pristupajmo s pouzdanjem k prijestolju milosti, da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć. Ponekad u dubini boli dolazimo u iskušenje da upitamo, zar u Gileadu nema balzama? Nema li od nje liječnika? Svjedočim da je odgovor da, ima liječnika. Pomirenje Isusa Krista obuhvaća sve ove uvjete i svrhe ovozemaljskog života. Postoji druga vrsta boli za koju mi jesmo odgovorni. Duhovna bol leži duboko u našim dušama i može biti neutaživa, pa čak i razdirati neizrecivom stravom, kako je to opisao Alma. Ona proizlazi iz naših griješnih djela i nedostatka pokajanja. I za ovu bol postoji lijek koji je univerzalan i apsolutan. Dolazi od oca, kroz sina. I predviđen je za svakoga od nas koji smo voljni učiniti sve što je potrebno za pokajanje. Krist je rekao, nećete li se sad vratiti k meni i obratiti se da bih vas iscijelio? Krist je poručavao, a otac me moj posla da budem uzdignut na križ. I pošto budem uzdignut na križ, da sve ljude privučem k sebi. Poradi toga bijah uzdignut. Stoga ću moću očevom sve ljude privući k sebi. Možda je njegovo najznačajnije djelo u stalnom radu sa svakim od nas pojedinačno da nas podigne, blagoslovi, osnaži, podrži, vodi i oprosti nam. Kao što je Nefi vidio u viđenju, većina Kristovog zemaljskog službeništva bila je posvećena za blagoslov iscjeljenje oboljelih od svih vrsta bolesti, tjelesnih, emotivnih i duhovnih. I spazih mnoštvo bolesnika i onih što ih mučiše svakovrsne bolesti. I anđeo mi govoreše sve mi to pokazu. I oni bijahu iscjeljivanju snagom jaganjca Božjega. Ama je također proricao da će ići trpeći mnoge boli i nevolje i napastovanja svakovrsna. On će uzeti na se boli slabosti naroda svojega, slabosti njihove, da mu se milosrđem ispuni nutrina njegova po tijelu, da bi po tijelu poznao kako u pomoć pritjecati narodu svojemu u slabostima njihovim. Jedne kasne večeri, ležeći u bolničkom krevetu, ovaj puta kao bolesnik, a ne kao liječnik, neprekidno sam čitao te stihove. Razmišljao sam, kako to djeluje, za koga? Što je potrebno da to zaslužimo? Je li to poput oprosta od grijeha? Treba li zaslužiti njegovu ljubav i pomoć? Dok sam razmišljao, shvatio sam da je tijekom svog zemaljskog života Krist odabrao iskusiti bol i patnje kako bi razumio nas. Možda i mi također trebamo iskusiti dubine smrtnog života kako bismo razumjeli njega i naše vječne svrhe. Predsjednik Henry B. Eyring je podučio, to će nas utješiti kada budemo morali čekati o nevolji za spasiteljevu obećanu utjehu, jer on iz iskustva zna kako iscijeliti i pomoći nam. A vjera u tu moć daće nam strpljenje dok molimo, radimo i čekamo pomoć. Mogao je znati kako nam pomoći jednostavnom objavom, no on je odabrao naučiti iz svog vlastitog iskustva. Te sam večeri osjetio naručje ljubavi njegove. Suze su natopile moj jastuk u zahvalnosti. Kasnije sam, čitajući u Mateju o Kristovom zemaljskom službeništvu, otkrio još nešto. Kad je pala večer, dovedoše mu mnoge, i on sve bolesnike izliječi. Iscijelio je sve koji su mu došli. Nikoga nije odbio. Starješina Dallin H. Oaks je podučio, blagoslov iscijeljenja dolazi na mnoge načine. Svaki od njih odgovara osobnim potrebama, kako je poznato onome koji nas najviše voli. Ponekad iscijeljenje liječi našu bolest ili podiže naš teret. Ali ponekad smo iscijeljeni kad dobijemo snagu, razumijevanje ili strpljivost da podnesemo terete koji su nam sustavljeni na nas. On nam odgovara kao i svima onima koji su se okupili oko njega. Svi koji dođu mogu biti zakriljeni u naručju Isusovu. Sve duše mogu biti iscijeljene njegovom moću. Sve boli mogu biti ublažene. U njemu možemo naći pokoj dušama svojim. Naše ove zemaljske okolnosti možda se neće trenutačno promijeniti, ali naše boli, brige, patnje i strah mogu biti utopljeni u njegovom miru i ljekovitom balzamu. Primijetio sam da djeca često prirodno prihvaćaju bol i patnju. One u tišini pretrpe ponizno i krotko. Vidio sam i osjetio predivan sladak duh koji okružuje te malene. 13-godišnja Sherry imala je operaciju tumora na lečnoj moždini u trajanju od 14 sati. Kad je došla k sjesti na odjelu na intenzivnu njegu, rekla je, tata, teta Cheryl je ovdje, i djed Norman, i baka Brown su ovdje. I tata, ko stoji pored tebe? On izgleda kao ti, samo je viši. Kaže da je on tvoj brat Jimmy. Njezin stric Jimmy preminuo je u dobi od 13 godina od cistične fibroze. Gotovo sat vremena Sherry opisala svoje posjetitelje, sve preminule članove obitelji. Zatim je zaspala zbog iscrpljenosti. Kasnije je rekla sam ocu, tata, sva djeca ovdje na odjelu za intenzivnu njegu imaju anđele koji im pomažu. Krist nam je rekao, evo, vi ste poput dječice i ne možete sve sada podnijeti. Morate rasti u milosti i spoznaje istine. Ne bojte se, dječice, jer moji ste. Ja sam dakle u vašoj sredini i ja sam pasiv dobri. Naš veliki osobni izazov u ovom životu je da se posvetimo pomirenjem Krista. Moguće je da se taj proces najviše ocjenjuje kroz bol koji vi i ja prolazimo. U izuzetno teškim situacijama možemo postati poput djece u našim srcima i dok molimo, radimo i čekamo strpljivo za iscjeljenje naših duha i tijela. Poput Joba, nakon što se pročistimo kroz naše iskušenja, postaćemo čisti ko zlato. Svjedočim da je on naš otkupitelj, naš prijatelj, naš zagovornik, veliki liječnik, veliki iscjelitelj. U njemu možemo pronaći mir i utjehu i od naših boli i grijeha. On je jedini put. On će nas prigrliti svoj naručje sigurnosti ako ćemo doći k njemu podni iza srca. U ime Isusa Krista. Amen.
Author and historian Wallace Stegner.
Pisac i povjesničar Wallace Stegner pisao o migraciji Mormona i okupljanju u dolini Salt Lake. On nije prihvatio našu vjeru i na mnoge načine bio kritičan. Ipak dojmila ga se predanost i heroizam ranih članova naše crkve, posebice žena. Naveo je, njihove su žene bile čudesne. Danas ponavljam tu izjavu. Naše su svetice posljednjih dana čudesne. Bog je dodijelio ženama božanske kvalitete čvrstoće, kreposti, ljubavi i spremnosti na žrtvu zbog podizanja budućih naraštaja njegove duhovne djece. Nedavna studija u Sjedinjenim državama tvrdi da žene svih vjera gorljivije vjeruju u Boga i više prisustvuju u vjerskim obredima. Prema gotovo svakoj mjeri one su religioznije. Nisam bio iznenađena ovim rezultatom, posebice dok sam razmišljao o najistaknutijoj ulozi obitelji i žena u našoj vjeri. Naš je nauk jasan. Žene su kćeri našeg nebeskog Oca koji ih voli. Žene su jednake svojim muževima. Brak zahtijeva puno partnerstvo u kojem žene i muževi rade rame uz rame na ispunjavanju potreba obitelji. Znamo da pred ženama stoje mnogi izazovi, uključujući one kada nastoje živjeti po evanđelju. Prevladavajuće svojstvo u životu naših predaka pionira je vjera sestara. Žene po božanskoj prirodi imaju veći dar i odgovornost za dom, djecu i brigu oko njih, ondje i u drugim okruženjima. U tom svjetlu vjera se stara u njihovoj spremnosti da napuste svoje domove kako bi prešle ravnice na putu nepoznato nadahnjujuća je. Ako treba okarakterizirati njihovo najznačajnije svojstvo, bila bi to njihova nepokolebljiva vjera u obnovljeno evanđelje Isusa Krista. Herojske priče o onome što su te pionirke žrtvovale i postigle dok su prelazile ravnice neprocjenjivo su nasljeđe crkve. Dirnut sam pričom Elizabeth Jackson, čiji je suprug Aaron preminuo nakon zadnjeg prelaska rijeke Plat s Martinovom grupom s ručnim kolicima, napisala je. Neću pokušavati opisati svoje osjećaje kada sam ostala udovica s troje djece po takvim okolnostima. Vjerujem da će moje patnje u ime evanđelja biti posvećene meni za moje dobro. Preklinjala sam Gospodina koji je obećao da će biti suprug svakoj udovici i otac onima koji ga nemaju. Preklinjala sam ga i on je došao pomoći mi. Elizabeth je rekla da je pisala povijest u ime onih koji su prošli kroz slične situacije, nadajući se da će potomci biti spremni trpjeti i žrtvovati sve za kraljevstvo Božje. Vjerujem da današnje žene u crkvi udovoljavaju tom izazovu i u svemu su jednako snažne i pune vjere. Svećeničko vodstvo ove crkve na svim razinama izražava zahvalnost za službu, žrtvu, predanost i doprinos sestara. Mnogo od onoga što postižemo u crkvi rezultat je nesebične službe žena. Prekrasno je vidjeti svećeništvo i potporno društvo kako rade u savršenom skladu, neovisno o tome događa li se to u crkvi ili u domu. Takav je odnos poput dobro uštimanog orkestra i dobivana je simfonija nadahnuća za sve nas. Kad sam nedavno bio dodijeljen saboru u okolu Mission Viejo, Kalifornija, bio sam dinut pričom o novogodišnjem plesu mladih iz njihova četiri okola. Nakon plesa pronađena je torbica, bez ikakvih oznaka vlasnika. Izniču vam dio onoga što je zapisala sestra Monika Sedgwick, predsjednica djevojaka u okolu Laguna Niguel. Nismo htjeli pretraživati torbicu, to je ipak bila nečija osobna stvar. Stoga smo je oprezno otvorile i izvukle prvu stvar koja je bila na vrhu, s nadom da će ona otkriti vlasnicu. To se i dogodilo, no na drugi način. Bila je to brošura za snagu mladih. Wow. To nam je nešto reklo o njoj. Zatim smo posegnule za sljedećom stvari, malom bilježnicom. Ona će nam sigurno dati odgovore. No oni nisu bili takvi kako smo očekivali. Prva je stranica bila popis omiljenih stihova iz svetih pisama. Bilo je još 5 stranica s pažljivim ispisanim stihovima i osobnim bilješkama. Sestre su odmah htjele susresti tu odličnu djevojku. Vratile su se torbice kako bi otkrile vlasnicu. Izvukle su bombone za dah, sapun, losion i četku. Volim njihove primjedbe. O, dobre stvari dolaze iz njenih usta. Ima čiste i meke ruke i brine se o sebi. Željno su čekali sljedeće blago. Ispao je pametno ručno izrađeni novčanik od kartonske ambalaže soka s nešto novca u zakopčanom džepu. Uskliknule su. Ah, kreativna je i pripremljena. Osjećale su se poput djece na božićno jutro. Ono što su sljedeće izvukle iznenadilo ih je još i više. Recept za čokoladnu tortu i napomena da napravi tortu za rođendan prijateljice. Skoro su kriknule, ona je domaćica, obzirna i vrijedna. I onda konačno, nekakva identifikacija. Voditeljice mladih rekli su da su se osjećale veoma blagoslovljeno promatrati miran primjer djevojke koja živi po evanđelju. Ova priča prikazuje predanost naših djevojaka mjerilima crkve. To je također primjer brižnih, dragih, predanih voditeljica djevojaka diljem svijeta. One su čudesne. Sestre imaju ključne uloge u crkvi, obiteljskom životu, te kao pojedinci koji su suštinski u naumu nebeskog oca. Mnoge od tih odgovornosti ne daju ekonomsku naknadu, no pružaju zadovoljstvo i vječno su značajne. Nedavno je ljupka i vrlo sposobna žena u uredničkom odboru novina zamolila za opis uloge žena u crkvi. Objašnjeno je da svi vođe u našim zajednicama nisu plaćeni. Prekinula ih je da bi rekla kako se njezino zanimanje znatno smanjilo. Rekla je, ne vjerujem da žene trebaju još neplaćenih poslova. Naglasili smo da je najvažnija organizacija na zemlji obitelj, gdje su očevi i majke ravnopravni partneri. Nitko od njih ne prima financijsku naknadu, no blagoslovi se ne mogu ni opisati. Svakako ispričali smo joj organizacijama potporno društva, djevojaka i male škole, čije su predsjednice žene. Istaknuli smo da se od naše najranije povijesti muškarci i žene mole, izvode glazbu, propovijedaju i pjevaju zboru, čak i na sakramentalnom sastanku, našem najsvetijem sastanku. Nedavno objavljena vrlo cijenjena knjiga American Grace govori o ženama u mnogim religijama. Knjiga naglašava da su svetice posljednjih dana jedinstvene po tome što su potpuno zadovoljne svom ulogom u crkvenom vodstvu. Što više, sveci posljednjih dana u cjelini i muškarci i žene imaju najsnažniju privrženost svojoj vjeri od svih istraživanih religija. Naše žene nisu čudesne jer su uspjele izbjeći poteškoće života. Sasvim suprotno, čudesne su zbog načina kako se suočavaju s iskušenjima života. Unatoč izazovima i ispitima koje život nudi zbog toga što jesmo ili nismo u braku, zbog dječjih izbora, lošeg zdravlja, nedovoljno mogućnosti i mnogih drugih problema, one ostaju iznimno jake, čvrste i odane vjeri. Naše sestre u crkvi dosljedno pomažu slabima, uzdižu ruke ovješene i ojačavaju koljena klecava. Jedna predsjednica potpornog društva koja priznaje ovu izvanrednu službu rekla je, čak i kada sestre služe, one misle da sam mogla samo učiniti više. Iako nisu savršene i sve imaju svoje vlastite borbe, njihova vjera brižnog oca na nebu i uvjerenje u pomirbenu žrtvu spasitelja prožima njihove živote. Tijekom posljednje 3 godine, prvo predsjedništvo iz Bor 12-orice tražili su smjernice, nadahnuće i objavu, dok smo se savjetovali sa svećeništvom i vođama, pomoćnih organizacijama i radili na novim crkvenim priručnicima. U tom sam procesu imao osjećaja duboke zahvalnosti za suštvo suštinsku ulogu koju su sestre udane i neudane povijesno imale i sada imaju i u obitelji i u crkvi. Svi članovi crkve Isusa Krista trebaju raditi u vinogradu njegovu za spas ljudskih duša. Dijelo spasenja obuhvaća misionarski rad članova, zadržavanje obraćenika, aktivaciju manje aktivnih članova, hramski rad i rad na obiteljskom rodoslovlju, podučavanje evanđelja te brigu za siromašne potrebite. To se poslužuje primjerno putem vijeća odjela. Naime, predviđeno je u novim priručnicima da biskupi, svjesni postojećih zahtjeva, prenose više odgovornosti. Članovi trebaju razumjeti da je biskup dobio uputu prenositi odgovornosti. Članovi ga trebaju pomagati i podržavati dok slijedi taj savjet. To će biskup omogućiti da više vremena provodi s mladima, mladim odraslim samcima i vlastitom obitelji. On će prenijeti druge važne odgovornosti svećeničkim vođama, predsjednicima pomoćnih organizacija i pojedinim muškarcima i ženama. U crkvi uloga žene u domu vrlo je cijenjena. Kada majka primi crkveni poziv koji zahtjeva puno vremena, otac će često dobiti manje zahtjevan poziv kako bi se održala ravnoteža u životu obitelji. Prije nekoliko godina prisustvovao sam saboru okola u Tongi. U nedjelju ujutro tri su prednja reda kapele bila prepunjena muškarcima starim između 26 i 35 godina. Pretpostavio sam da su članovi muškog zbora, no kada su se obavljali poslovi sabora, svi su ti muškarci, ukupno njih 63, ustali dok su se čitala njihova imena i bili su podržani za zaređenje u Melkizedekovo svećeništvo. Bio sam i zadovoljan i zapanjen. Nakon zasjedanja upitao sam predsjednika Matakija, predsjednika okola, kako se postignulo to čudo. Rekao mi je da je na sastanku vijeća okola razgovarao o reaktivaciji. Predsjednica potpornog društva u njegovom okolu, sestra Lineta Vanuku, upitala je bi li bilo prikladno kad bi ona nešto rekla. Dok je govorila, duh je potvrdio predsjedniku da je istina ono što je predlagala. Objasnila je da u njihovom okolu postoji veliki broj prekrasnih mladih muškaraca u kasnim 20. i 30. godinama koji nisu služili misiju. Rekla je kako mnogi od njih znaju da su razočarali biskupe i svećeničke vođe koji su ih snažno ohrabrivali da služe misiju, pa se sad osjećaju kao drugorazredni članovi crkve. Naglasila je da su ti muškarci prošle godine kad se služi misija. Izrazila je svoju ljubav i brigu za njih. Objasnila je da su sve spasonosne uredbe još uvijek njima dostupne, a da je potreba usredotočenost na svećeničko zaređenje i hramske uredbe. Primijetila je da su neki od tih muškaraca još uvijek samci, no da su se mnogi od njih oženili prekrasnim ženama, neke su aktivne, neke neaktivne, a neke nisu članice. Nakon temeljite rasprave u vijeću okola, odlučeno je da će muškarci iz svećeništva i žene iz potpornog društva posegnuti kako bi spasili te muškarce njihove supruge, dok biskupi provode više vremena s mladim muškarcima i ženama u odjelima. Oni koji su bili uključeni u spašavanje primarno su se usmjerili na njihovu pripremu za svećeništvo, vječni brak i spasonosne hramske uredbe. Tijekom sljedeće dvije godine gotovo su svi od ta 63 muškarca koji su bili podržani za Melkizedekovo svećeništvo na saboru kojem sam prisustvovao bilo podareni u hramu i njihove su supruge zapečašene za njih. Ova je priča samo jedan primjer toga kako su naše sestre suštinski važne u dijelu spasenja u našim odjelima i okolima te kako olakšavaju objavu posebice na crkvenim vijećima. Svjesni smo da postoje ogromne snage suprotstavljene ženama i obiteljima. Nedavne studije otkrile su da se pojavljuje pad predanosti braku, smanjenje broja odraslih osoba koje ulaze u brak. Za neke brak i obitelj postoji izbor smenija, a ne središnje organizacijsko načelo našeg društva. Žene su suočene s mnogim opcijama i trebaju uz molitvu razmotriti sve izbore koje čine i kako to utječe na njihovu obitelj. Kad sam prošle godine bio na Novom Zelandu, čitao sam u oklandskim novinama o ženama ne naše vjere koje su se borile s tim pitanjima. Jedna majka rekla kako je u njezinom slučaju njezin izbor oko toga hoće li raditi ili ostati kod kuće bio povezan s novim tepihom ili drugim autom koji nije uistinu trebala. Međutim, druga žena osjećala da najveći neprijatelj sretne obitelji nije plaćeni posao, već televizija. Rekla je da obitelji imaju vrijeme bogato televizijom i siromašno obiteljskim vremenom. Ovo su vrlo emotivne, osobne odluke, no postoje dva načela koja trebamo uvijek imati na umu. Prvo, niti jedna žena nikad ne bi trebala osjećati potrebu ispričavati se ili smatrati da je njezin doprinos manje značajan, jer je prije svega usmjerena podizanje njegovanja djece. Ništa ne može biti značajnije u naumu našeg Oca na nebu. Drugo, svi mi trebamo biti oprezni da ne osuđujemo ili pretpostavljamo da su sestre manje hrabre ako se donese odluka da rade izvan kuće. Mi rijetko razumijemo ili u potpunosti uvažavamo ljudske okolnosti. Muževi i žene trebaju se uz molitvu zajedno savjetovati shvaćajući da su Bogu odgovorni za svoje odluke. Vi predane sestre koje ste samohrani roditelji, iz bilo kojeg razloga, naša srca posežu za vama s uvažavanjem. Proroci su jasno rekli da su mnoge ruke spremne pomoći vam. Gospodin nije nepažljiv prema vama, niti njegova crkva. Nadam se da će sveci posljednjih dana biti na čelu u stvaranju okruženja na radnom mjestu koje je osjetljivije i ugodnije i ženama i muškarcima u njihovim odgovornostima kao roditelja. Vi odvažne i vjerne sestre koje živite same, molimo vas, znajte da vas volimo i cijenimo i uvjeravamo vas da vam neće biti uskraćen ni jedan vječan blagoslov. Značajna pionirka Emily H. Woodman C. napisala je tekst pjesme kao sestre u Sionu. Ona ispravno tvrdi da je zadatak anđela predan ženama. To je opisano kao ništa manje nego izvršavati izravne i neposredne naloge našeg Oca na nebu. I to je dar na koji sestre polažu pravo. Drage sestre, volim vas i divimo vam se. Cijenimo vašu službu u Gospodnjem kraljevstvu, vi ste čudesne. Izražavam posebno zahvalnost ženama u svom životu. Svjedočim o stvarnosti pomirenja, božanskoj prirodi Spasitelja i obnovi njegove crkve. U ime Isusa Krista. Amen.
We are grateful to the Tabernacle.
Zahvalni smo zboru Tabernacle te njihovim voditeljima i sviračima orgulja za prelijepu glazbu koju su nam omogućili ovog jutra. Naš završni govornik na ovom zasjedanju bit će predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu. Nakon riječi predsjednika Eyringa, zbor će otpjevati našu završnu pjesmu High on the Mountaintop. Završnu molitvu zatim će izreći starješina Dale G. Renland iz 70-torice.
My dear brothers and sisters,
moje draga braćo i sestre, svrha moje poruke je odati počast i hvalu onome je što je Gospod učinio, a i dalje čini kako bi služio siromašnima i podrebitima među svojom djecom na zemlji. On voli svoju djecu, kojima je pomoć potrebna, kao i one koje žele pomoći. I osmislio je načine da blagoslovi i one koji trebaju pomoć i oni koji će je udjeliti. Naš nebeski Otac čuje molitve svoje djece širom zemlje, koje mole da imaju hranu za jesti, odjeću da pokriju svoje tijela i za dostojanstvo koje dolazi kroz sposobnost da skrbe za sebe. Te molbe dopiru do njega otkad je postavio muškarce i žene na zemlju. Čujete se za te potrebe tamo gdje živite i širom svijeta. Vaše je srce često dirnuto su osjećanjem. Kad naiđete na nekoga tko ima poteškoća pronaći posao, osjećate želju da pomognete. Osjećate to kada pođete u dom udovice i vidite da nema hrane. Osjećate to kada vidite fotografije, uplakanje djece koje sjede u reševinama svog doma, uništenog zemljotresom ili vatrom. Budući da Gospod čuje njihove vapaje i osjeća vašu duboku sućut spram njih, on je od početka vremena pružao načine svojim sljedbenicima da pomognu. Pozvao je svoju djecu da posvete svoje vrijeme, sredstva i sebe same da mu se pridruže u služenju drugima. Njegov način pomaganja ponekad se naziva živjeti zakon posvjećenja. U drugom razdoblju njegov se način nazivao uredinjeni red. U naše se vrijeme zove crkveni program socijalne pomoći. Imena i detalje djelovanja promijenjeni su kako bi udovoljili potrebama i okolnostima ljudi. No gospodnji način za pomaganje osobama koji imaju materijalne potrebe zahtijevaju ljude koji iz ljubavi posvjećuju sebe i ono što posjeduju Bogu i njegovom dijelu. On nas je pozvao i zapovjedio nam da se udjeljujemo u njegovom dijelu kako bismo uzdigli osobe u potrebe. Mi sklapimo saveze za to u vodama kršćenja i u svetim hramovima Božjim. Obnavljamo naš savez nedjeljom, kada blagujemo od sakramenta. Moj cilj danas je opisati neke mogućnosti koje nam je pružio kako bismo pomogli drugima u potrebi. Ne mogu govoriti o svim mogućnostima u ovo naše kratko vrijeme zajedno. Nadam se da ću obnoviti i osnažiti vašu predanost da djelujete. Postoji crkvena pjesma o gospodinovom pozivu na ovu dijelu koju sam pjevao od kad sam bio dječač. U djedinstvu sam obraćao više pažnje na veselu melodiju nego na snagu riječi. Molim se da danas u svojim srcima osjetite te riječi. Poslušajmo ih ponovno. Jesam li učinio nešto dobro u svijetu danas? Jesam li pomagao nekome u potrebi? Jesam li razvedrio tužne ili obradovao nekoga? Ako ne, onda sam podbacio. Je li ičije breme bilo lakše danas, jer sam bio voljan dijeliti? Jesu li bolesni i tegobni dobili pomoć na svom putu? Kad im je trebala moja pomoć, jesam li bio tu? Пробудите се и учините више од маштања о свом небеском двору. Доброчинство е задоволство, радост без мјере, благослов, дужност и љубави. Господ редовито шаје позиве на буđење свима нама. Понекад то може бити изненадан осјећај сушти за некога у потреби. Отац то може осјетити каде види дијете кој падне и огребе колјено. Мајка је то можда осјетила каде је чула уплашени плач свог дијетета у ноћи. Син или кћер могу осјетити сућут за некога тко је на изглед тужан или уплашен у школи. Сви смо били дирнути осјећајма сућути за особе које уопће и не познајемо. Например, каде сте чули вјести о валовима које су нагрнули широм Пацифика због потреса у Јапану, осјетили сте бригу за оне који су можда били повријеђени. Осјећај сућути долази тишућама вас, које сте сазнали за поплаву у Квинсленду, Австралија. Вјест су биле углавном процјене броје унесрећених особа. Но много су од вас осјетили патњу људи. На позив за буђење одговорило је 1500 или више добровољаца и цркве у Австралији, који су дошли да помогну и пружати утјеху. Претворили су свој осјећај сућути у одлуку да дјелују према својим савезима. Видио сам благослове које долази особи које прима помоћ, као и особи који користи прилику да је пружи. Мудри родители у свакај потреби других виде начин доношења благослове у животе својих синова и кћери. Троје дјеце недавно је носило спремнике са укусном храном до наших врата. Нихви родители знали су да нам је потребна помоћ и уклучили су своју дјецу у прилогу да нам служе. Родители су благословили нашу обитељи својим великодушним служењем. Кроз одлуку да могуће своји дјеци судјеловати у давању, проширили су благослови на своји унуке. Осмјеси дјеце док су одлазила из нашег дома, дало ми је сигурност да ће се то догодити. Они ће спричати своји дјеци о радости које су осјетили док су љубазно служили Господу. Сјећам се тог осјећаја тихог задоволства из дјетинства док сам чупао коров за сјуседа на позив мог отца. Кад год сам позван бити давател, сјетим се вјеријем црквеној пјесми «Дивно је дјело Бога мога». Знам да су ти стихови написани да опишу радост која произлази из штовања Господа на шабат. Но, оно дјеца на нашим вратима осјећале су у вечер радног тједна радост обављања Господњег дјела. А њихови родители видјели су прилику и тате је чекао ван. А родители видели су прилику да чини добро и шире радост кроз нараштаје. Господинов начин бриге за потребите пружа још једну прилику родителјима да благословуе своју дјецу. Видео сам то једне неделе у капеле. Мало дјете предало је бискупу донацијску омотницу каде је ушао у капелу прије сакраменталног састанка. Познавао сам ту обител и дјечака. Обител је управо сазнала да је некоме одјелу помоћ потребна. Отац је док је омотницу ставило великодушни постни принос него иначе, рекао дјетету нешто попут. Данас смо постили и молили се за особе у потреби. Молим те, предај ово омотницу бискупу за нас. Знам да ће он то дати онима који су у већој потреби од нас. У мјесто глади те недјелје дјечак ће памтити тај дан с топлином. Могао сам видјети из његовог осмјеха и из начина на који је тако чврсто држао омотницу да је осјећао велико повјерење свога отца да носи обителски принос за сиромашне. Памтит ће тај дан кад буде джакон, а могуће и за увјек. Видео сам ту исту срећу у лицама појединаца који су због Господа помогли људима у Идаху прије много година. Брана Тетон попустила је у суботу 5. lipnja 1976. Poginulo je 11 ljudi. Tisuće su morali napustiti svoje domove za nekoliko sati. Neke su kuće bile uništene, a stotine obitavilišta mogli su se obnoviti samo kroz nastojanje i sredstva iznad mogućnosti vlasnika. Osobe koje su čule za tragediju osjetile su sućut i osjetili su poziv za dobročinstvom. Susjedi, biskupi, predsjednice potpornog društva, vođe zborova, kućni učitelji i kućne posjetelice napustile su domove i poslove da počiste poplavljenje kuće drugih ljudi. Jedan se par vratio u Rexburg sa odmora odmah nakon poplave. Nisu išli provjeriti svoju kuću. Umjesto toga pronašli su svog biskupa i pitali gdje mogu pomoći. On ih usmjerio prema obitelji u potrebi. Nakon nekoliko dana otišli su povjeriti mjesto na kojem je bio njihov dom. Nije ga bilo. Bio uništen u poplavi. Vratili su se biskupu i pitali, što sad želite da učinimo? Gdje god da živite, vidjeli ste čudo, pretvaranje, sućuti u nesebično djelovanje. Možda se to nije dogodilo u oči velike prirodne nepogode. Vidio sam to u svećeničkom zboru kad brat ustane da opiše potrebe muškarca ili žene koje traže priliku da rade kako bi podržali sebe i svoju obitelj. Mogao sam osjetiti sućut u sobi. Kada su neki predložili imena, ljudi koji mogu zaposliti osobu kojoj treba posao. Ono što se događa u tom svećeničkom zboru i ono što se dogodilo u poplavljenim kućama u Idahu je prikaz gospodnjeg načina da pomogne osobama u velikoj potrebi da ponovno postanu samodostani. Sjećamo sućut i znamo kako djelovati na gospodnji način da pomognemo. Ove godine slavimo 75. obljetnicu crkvenog programa socijalne pomoći. Započelo je zadovoljavanjem potreba onih koji su ostali bez posla, farmi, pa čak i domova uoči događaja koji je postao poznat kao velika depresija. Velike materijalne potrebe djece Nebeskog Oca ponovno su se pojavile u naše doba, kao što su se javile u prošlosti i kao što će se javljati u budućnosti. Suštinska načela crkvenog programa socijalne pomoći nisu samo za jedno vrijeme ili jedno mjesto. One su za svako vrijeme i svako mjesto. Ta načela su duhovna i vječna. Iz tog razloga, njihovo shvaćanje i stavljanje u naše srce omogućit će nam da vidimo i iskoristimo prilike da pomognemo kad god i gdje god nas Gospod pozove. Ovdje su neka načela koje su me vodile kada sam želio pomoći na gospodnji način i kada su mene pomogli drugi. Prvo, svi su sretni i osjećaju veće samopoštovanje kada se mnogo brinuti o sebi i svojim obiteljima, a zatim posegnuti da se brinu o drugima. Zahvalan sam za one koji su pomogli meni zadovoljiti svoje potrebe. I još sam više tijekom godina zahvalan za one koji su pomogli meni da se oslonim na vlastite snage. A zatim sam najzahvalniji za one koji su mi pokazali kako koristiti nešto svog viška da pomognem drugima. Naučio sam da je način da imam više potrošiti manje nego što zaradim. S tim sam viškom mogao učiti da je doista bolje davati nego primati. To je dijelom tako jer kad pružamo pomoć na gospodnji način, on nas blagoslivlja. Predsjednik Marian G. Romney rekao je o odjelu socijalne pomoći, ne možete osiromašiti davajući. A zatim je citirao svog predsjednika misije Melvina J. Ballarda, niko ne može dati koricu gospodinu, a da za uzvrat ne primi cijeli kruh. Okrio sam da je to istinu u mom životu. Kada sam velikodušan prema djeci Nebeskog Oca, koji su u potrebi, on je velikodušan prema meni. Drugo evanđeosko načelo koje je bilo vodič za meni u dijelu socijalne pomoći je moć i blagoslov zajedništva. Kad uđemo u ruke da služimo zajedno ljudima u potrebi. Gospod ujedinjuje našim srcima. Predsjednik Reuben J. Clark objasnio je to na ovaj način. To davanje je možda najviše dovelo do osjećaja zajedničkog bratstva, dok su ljudi svih stupnjeva obrazovanja i zanimanja surađivali jedan uz drugoga u welfare gardenu ili na drugim projektima. Taj povećani osjećaj bratstva istini je za primatelja kao i za davatelja. Do današnjeg dana čovjek uz kojeg sam iskapa blato iz njegovog poplavljenog doma u Rexburgu osjeća povezanost sa mnom i osjeća veće osobno dostojanstvo što je učinio sve što je mogao za sebe i za svoju obitelj. Da smo radili sami, obojica bismo izgubili duhovni blagoslov. To mi dovodi do trećeg načela djelovanja u dijelu socijalne pomoći. Uključite svoju obitelj i dijelo s vama kako bi oni mogli učiti da skrbe jedni za druge kao što skrbe ja za druge. Vaši sinovi i kćeri koji radi s vama u služenju drugima vjerojatnije će pomoći jedno drugome kada su u upotrebi. Četvrto, dragocijeno načelo crkvene socijalne pomoći. Naučio sam dok sam bio biskup. Proizašlo je iz slijeđenja zapovjedi svetih pisama da tražimo sirote. Biskupova je dužnost pronaći i pružiti pomoć onima koji još uvijek trebaju pomoć nakon svega što oni i njihove obitelji mogu učiniti. Naučio sam da Gospod šalje duhove svetoga kako bi omogućio da tražimo i da ćemo naći skrbeći za siromašne kao što čini u traženju istine. I učio sam uključiti predsjednika potpornog društva u potraženju. Ono može dobiti nadahnuće prije nego tebe. Kako bismo obilježili 75. obljetnicu crkvenog programa socijalne pomoći, članovi širom svijeta bit će pozvani sudjelovati u danu služenja. Vođe i članovi tražit će objavu dok planiraju projekte. Navešću vam tri prijedloga da dok planirate svoj projekt služenja. Prvo, pripremiti se duhovno. Samo ako su vaše srca omekšana spasiteljivim pomirenjem, možete jasno vidjeti cilj projekta kao blagoslov i duhovno i vremenito u životima djece našeg nebeskog Oca. Moj drugi prijedlog je da kao primatelji vašeg služenja odeberete ljudi čije će potrebe dirnuti srce osoba koje će udjeliti pomoć. Ljudi kojima ćete služiti osjetit će vašu ljubav. To može imati veći učinak da se dobro osjećaju, kao što obećava pjesma, nego udovoljavanje njihovih vremenitih potreba. Moj posljednji prijedlog je da planirate koristiti moć obiteljskih veza, zborova, pomoćnih organizacija i ljudi koje poznajete u svom okruženju. Osjećaj zajedništva umnožit će dobre učinke, služenje koje pružite. Ti osjećaj zajedništvo u obiteljima, crkvi i zajednicama rastu i postaće trajno naslijeđe dugo nakon završetka projekta. A ovo je moja prilika da vam kažem koliko vas cijenim. Kroz služenje u ljubavi koje ste udjelili Gospodu, bio sam primatelj zahvalnost ljudi kojima ste pomogli kada sam ih sreo. Pronašli ste način da ih uzdignute dok ste pomogli na gospodnji način. Vi i ponizni spasitelji učenici poput vas bacili ste kruh u vodu kroz služenje, a ljudi kojima ste pomogli, pokušali su mi za uzvrat vratiti cijeli kruh zahvalnosti. Dobivam isti izraz zahvalnosti od ljudi koji su surađivali s vama. Sjećam se dok sam se jednom stao pored predsjednika Ezra Taft Bensona, razgovarali smo o služenju u gospodnjoj crkvi. Iznenadio me svojom mladenačkom podrošću kad je rekao, mašući glavom, volim ovo djelo, a i stvarno se naradi. Učitelju izrečem zahvalnost za vaše djelo da služite djeci našeg nebeskog Oca. On vas poznaje i vidi vas trud, marljivost i žrtvu. Molim se da će vam udjeliti blagoslovi da vidite plodove svog rada u sreći oni onih kojima se pomogli radi Gospoda. Znam da Bog Otac živi i da čuje naše molitve. Znam da Isus je Krist. Vi i oni kojima služite mogu biti pročišćeni i osnaženi služeći mu i obdržavajući njegove zapovjedi. Možete znati, poput mene, moću Duha Svetoga, da je Joseph Smith bio Boži prorok za obnovu istinite i živuće crkve, a to je ova crkva. Ja svjedočim da jest predsjednik Thomas S. Monson, živući prorok Boži. On je veliki primjer onoga što je Gospod, ono što je Gospod učinio, obavljavši i učineći dobro. Molim se da možemo oduzeti naše mogućnosti, da podignemo ruke onih koje vise prema dolje i ojačati jadnje koljena. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
Our Heavenly Father,
Nebeský Otče, zahvalní sme na sve, čo sme videli i čuli i osjećali. Zahvalní sme na one, koji nas vode i podučavaju i molimo se za njih, njihovo zdravlje i dobrostanje. Molimo da bi bili dovoljno poput djece, da bi mogli slijediti upute koje smo primili. Ima toliko tvoje djece po svijetu koje pate zbog loših stvari što se događaju po svijetu, neki poznati, neki nepoznati. Molimo te da blagosloviš one koje pate, koji su gladni, koji su boli, da bi mogli primiti blagoslov, pomoći i molimo te da bi bili inspirirani individualno i zajedno, da bi mogli njima pomoći i da bi naše suosjećanje postalo rada bi mogli nešto učiniti. Molimo te da pošalješ blagoslov mira zemljama koji imaju problema i molimo te da nam pomogneš da bi se riješili probleme koje nas pričavaju da dijelimo evanđelje po svijetu. I ovo kažemo u ime Isusa Krista. Amen.
This has been the first session of the
Ovo je bilo prvo zasjedanje 181. godišnjeg općeg sabora Crkve Isusa Krista Svetaca posljednjih dana. Govornici su bili odabrani među vrhovnim autoritetima i vrhovnim službenicima crkve. Glazbu je izveo zbor Mormon Tabernacle.
This broadcast has been furnished as
Ovaj prijenos omogućen je kao javna usluga tvrtke Bonneville Distribution. Svako kopiranje, snimanje, prijepis ili drugo korištenje ovog programa bez pisanog dopuštenja je zabranjeno.